Comence de junio 2010, la Museo de la Familia Domo de Johano Paulo la Dua bonvenigis la unua milionan visitanton. La museon trovigiantan en la brigdomo en kiu loĝis Vojtyła familio, kaj en kiu naskiĝis Karol Vojtyła, vizitas personoj el la tuta mondo, kvankam en plimulto temas pri poloj. La sekvan grupon formas italoj. Entute inter la turistoj estis civitanoj de pli ol 100 landoj. La museo creigis en 1984. Dudek jarojn poste ĝi estis reinaugurita post la kvarjaraj renovigaj laboroj. Karol Vojtyła loĝis en Wadowice ĝis la abiturienta ekzameno. Poste, kun la patro, li translokiĝis al Krakovo.